Wel, bore da i chi gyd. Croeso i'r oedfa yma yn Cem. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi. Gynna ni wasanaeth reit llawn. Byddwn ni'n cychwyn efo'r plant y bore yma. Ac yna yn symud ymlaen i gyflwyno siec. And we warmly welcome four of our friends representing the charity and the renal unit in the Heath Hospital. Thank you for coming. Mae tri yn ddi Gymraeg a mae Carys yn siarad Cymraeg. We warmly welcome Carys, Nikila, Donna and David. And after having a word with the children, Seren will present you with the cheque of the money we've raised over the past 2 years. A warm welcome. The service will be mainly through the medium of Welsh. Hopefully you'll get the gist. I'll put a couple of English words in as I go along so that you know at least what's going on. And if any of the members would like to translate, we have the technology but not the person, unfortunately, to translate. Croeso mawr iawn i chi i roed yma y bore yma. Gawn ni gydweddio. Let us pray. Adweli Dew, dan ni diolch i ti am y cyfle newydd hwn i ddod at yn gilydd i dyfoliannu di. Ac i feddwl am dy gariad bendigedig yn yr arglwydd Iesu Gris. Trwy'r ysbryd glân ni, di'n bywiogi ni yn y mawl, agor yn deall ni, dysgu mwy am yr arglwydd Iesu, ac agor yn calonna i dderbyn o dy gariad tragwyddol di yn Iesu Gris, dy hun. Bendithia, wasanaethau Ebenezer, y sil hwn, yr ysgol sil, Angor, a hefyd bendithia Grisnogion Cymru ar byd, sydd yn dod at yn gilydd. Oherwydd un ydy ni, yno ti, o bob traddodiad a chenedl a iaith, ac mae dy gariad i arglwydd yn ynclymu ni yn un. Clif yn gweddi, yn enw Iesu Grist i'n arglwydd. Amen. Da ni am gael ni yr enyn. Wel, dyna'r pwynt mi roed yr hyn, ond dyma hyn. Plant bach Iesu Grist ydym ni bob un, a mae Carys Mosley'n cyfeilio y bore yma. Gawn ni gael ni yr enyn cyntaf. Hwn i'r rhieni, hyfforddau blentyn ar ddechrau eu daith ac, o coma, a ni thri, troi, thri di troi, oddi wrthi. Pan? Pan hynny'n gwrth ar yma. Pan hynny'n iria. A talwr llawn, dyfynodau, diarhebion, 22, 6. A dyma ni, drwy'n ta, blant. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi bod yma. A mae'n bwysig bod ni'n dysgu am Iesu Grist, pe mae'n gilydd yn dydi, a bod ni'n dysgu'n plant am Iesu Grist ac am gariad Dyw. Mae'n sy'n gwneud yn Iesu, mae'n rhyfedd, rhyfedd wrthyn ni. A dyma ddwedol o, yn yr adnod nesaf, rhaid i chi fod yn garedig fel mae Dyw eich tag yn garedig. Dwi'n am y rhyfedd yma di. Dan nesaf yma. Os wnewch chi roi, byddwch yn derbyn. Os wnewch chi roi, ydych chi'n cael yn ôl? Mae'n beth rhywbeth i ddweud. Swn i'n rhoi deg pint i chi. Sa chi'n rhoi yn ôl i
mi? Wel,
ystod deg pint. Ond beth yw'r eisiau'n dweud y bydd? Mae eisiau ni fod yn garedi. Mae eisiau ni fod yn hael efo beth sydd ganddo ni. Mae eisiau ni rannu cariad tuag at bobl eraill. A bod fel Dyw, rhaid i chi fod yn garedig fel mae Dyw eich tân yn garedig. A trwy wneud hynny, mi fyddwn ni yn derbyn yn ôl. Byddwn ni'n derbyn cariad a llawenydd. A dwi wedi dod â siswn a ffacur. Gwena ta. Sawl cornel sydd ar fy nghaffi? Ti'n siwr? Ti'n si Cymru nhw? Pedwar, gwaith? Pedwar? Pedwar cornel. Dwi'n siwr yn hamni fy nghorneli hefo chi, oce? Dwi'n dod â siswr. Ac os dwi'n mynd i dorri un cornel. Dwi'n siwr rhoi cornel i ti. Sawl cornel sy'n ti ta? Un. Cymra'r corneli ar yno. Sawl cornel sy'n ti? Un cornel. Pasha. Pasha. Dwi'n asgwad.
Tri.
Ie, tri o'n mynd i'r te. O, dwi am rannu cornel hefo ti. A dwi am rannu cornel hefo ti. Mae dan yn ogystwyr o'n hynny sy'n yma. A dwi am rannu cornel i ti. A dwi am rannu cornel hefo ti. Cornel, sawl cornel sy'n ti lle?
Tri.
Tri cornel, gen ti dair cornel. Dwi wedi'n rhannu corneli, felly. Dwi wedi'n corneli ar ôl yma. Dwi wedi'n rhoi pedair cornel i chi ddo. Mae gen ti dri, gen ti dri, gen ti dri, gen ti dri. Tair cornel. Un tri tri, dau tri 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 tri. Pedwar tri. Sawl cornel os gynnwch chi pedwar ta? Tri, pedwar...
Un
deg dau. Felly mae'n pedair cornel gen i. Mae gennych chi un deg dau cornel. Gwys gwylio fan hyn? Un, dau, tri, pedwar, pimp, chwech, saith, wyth. Dwi wedi rhannu pedair cornel. Mae gennych chi un deg dau cornel. A mae gen i... Pwys cornel yn lle pedair y geni ar y diwedd. A rhywbeth fel hyn mae Iesu'n sôn amdano fo, pan da ni'n rhannu ac yn bod yn garedi ac yn hael a rhoi o beth sydd ganddo ni, yn bod ni'n cael bendithio'n yn ôl yn y bywydau ni yn hynna. Da ni'n profi bendith Dyw, da ni'n profi cariad Dyw, a da ni'n gweld pobl eraill yn cael mantais o beth da ni yn rhoi iddyn nhw. Felly, yr wythnos yma, haw, dwi eisiau annog chi i fod yn hael. Ac i sylweddoli, os gwnewch chi roi, fe fyddwch chi yn derbyn yn ôl gan Dduw.
Diolch i ni am rando. Cyn i chi mynd i'r ysgol Sul,
da ni eisiau gwneud rhywbeth pwysig iawn. We want to make something really important this morning. A, tydi'r gael y ffeilist ni ffeild, sleid nesaf. Dyma ni, Elusen Arennau, Kidney Renal Charity. And this is the money we raised really during lockdown. Tuag at Elusen Arennau. A ddiwedd Rhagfyr 2020, 2312, ddaru ni gael cerdded nodedig efo un o'n adelus yn ystod lockdown, yn ystod y clo. Ddaru ni gael eisteddfod rithiol ar y we, y cerdded 1,100, eisteddfod 510, ac yna bocsys. Da chi wedi bod yn casglu, cadw mi gei, 1,432 a 90 ceiniog. A cyfanswm ydy 6,355. So the total is towards the renal unit in the Children's Hospital in Cardiff is £6,355. And we want to present a cheque to the unit, to the representative this morning. And I'm going to ask Seren, ni di ddod ymlaen I gyflwyno'r sheck, a representative or representatives, Carys, y tîm wedi ddod?
Yeah.
I gael y sheck. Felly, Seren a Carys. Dowch chi fama I derbyn y sheck. A dwi'n meddwl bod Seren isio dweud rhywbeth, Carys, wrth gyflwyno'r sheck.
Wel, diolch am dod heddiw, a dwi eisiau diolch i'r eglwys am codi'r arian I gallu ni roi'r check i'r uned. A dwi'n diolch I Carys a ei ffrindiau am dod heddiw, a diolch am ei gwaith, a diolch am ei oiau yn treulio gyda fi yn yr uned. Pan i'r hymw. Gallu I chi... Gallu I roi'r check yma I diolch I ti am gyd o gwaith chi yn yr uned ag, ie. Yeah.
Diolch yn fawr, Seren, diolch. Mae cyflo eiryd o fi wedi hefyd. So, ar ran y ganolfan arennol I Blant Cymru, hoffwn ni ddiolch enfawr iawn I bawb am eich cefnogaeth anhygoel a chodi'r swm enfawr o arian hyn. Bydd yr arian sydd wedi cael ei godi yn mynd tuag at yn adnewyddu'r ganolfan. Yr ganolfan mae yr Elusen Paul Pop yn mor garedig a cymryd yr cyfrifoldeb drosti. Nid yw'r ganolfan wedi ei hadnewyddu ers blynyddoedd erbyn hyn, so bydd yr arian yn mynd tuag at darparu gofal o safon uwch I blant a teuluodd sydd yn ymweld â hi. Rydym yn gobeithio gwneud ei ymweled yn un positif a hapus, trwy wneud y cyfleusterau yn addas a un maent yn ei heiddi cael. Felly diolch yn fawr I ti Seren a pawb sydd wedi bod yn clwng a codi'r arian hyn I gyd. Ni wir yn gwerthfawrogi yma.
Seren, diolch Carys, and thank you very much for coming to the service this morning to receive the contribution. Mi fydd yr arian yn mynd at adnewyddu y fynedfa, a mae Seren a'r teulu yn ystod y blynyddoedd dwytha wedi treulio lot amser yn yr fynedfa, yn eistedd, yn aros. A da ni eisiau diolch i'r uned am ei gwaith. We would like to thank the unit for the work they do with all the patients, but we know what Seren has received over the years, and we look forward for the transplant, Seren. We hope and we pray that that will happen very, very soon. Felly, thank you very much for coming. Let us pray, gawn I gydweddio. Arglwydd, da ni yn diolch I ti am gyfle I roi, oherwydd dyw hael I ti. Nid yw cyn tachlyd sy'n yn dal o ddyfyndithion yn ôl. Ond yn yr arglwydd Iesu Grist, mi wyt ti wedi arllwys bendithion yn gawodydd ar ein penna ni drwy'r milenia a'r canrifoedd. A heddiw, da ni derbyn o dyddwylo hau. A da ni am bod yn debyg i ti ac yn debyg i Iesu Grist ei hun. Nid yn bobl gybyddlyd, am y fiol a hunan ganolog, ond yn bobl fel Iesu sydd yn barod rhoi. Oherwydd wrth i ni roi yn enw Iesu, da ni'n derbyn. Da ni'n derbyn bendithio. Da ni'n derbyn rhoddion o dyddwylo di. We pray for the work of the charity and the work of the renal unit and for the patients within the renal unit. We pray that the work will be successful, that lives will be sustained and saved. And we pray especially for Seven. And we thank you for the treatment that she has had over the past years in the renal unit. Be with Seven, and we pray that she will receive a new kidney soon. A da ni gweddio dros y plant wrth iddyn nhw fynd i'r ysgol Sul. Diolch o galon amdanyn nhw. Bendithia ar athrawon sydd wedi paratoi, a bendithia yn plant ni hefyd, fel y bod ni'n tyfu i ddysgu am yr adrodd Iesu, ac yn cael cyfle i gredu yn y gwaredwr. Yn enw Iesu Grist, Amen.
Amen. Wrth i ni gannu, mi geith y plant fynd trwy. Diolch am y cwmni bod yma.
Gobeithio gael chi'n chwyl yn yr ysgol Sul.
Da ni am gannu can. Mae'r geiriau wedi cael ei ysgrifennu gan Cas Meirig, fel y lefain yn y blawd wedi guddio a'i dylino. Eto'n tyfu yn y dirgel nes caiff y cwbl ei lefeinio. Tebyg i hyn, mae teyrnas Dduw. A yn y bregeth, byddai'n sôn eto am deyrnas Dduw, the kingdom of God. Ac yn y fyrma, lefain, dwi wedi bod yn gwneud bara syrdais, a dwi wedi bod yn gwylio fideos ar YouTube. Ac oedd yn sôn am y peth yma, lefain. Do you have any lefain to make the sourdough bread? Gyma, beth di hynny'n Gymraeg? Dydw i'n cofio, mae Bibl yn sôn am lefain, dydy. Yr syrdais y byrryb sydd yn tyfu. Wedyn tylino ydy trin yr toes fel ei fod o'n meithrin CO2 dwi'n tyfio. Fel bod o'n chwyddo fo swigod. Be di tylino? Tylino yn Susan? Nif. Yeah. The bread is in nif. Angen i tylino. A wedyn, fel hyn mae teyrnas Dduw yn y byd ac yn y bywyd, fel rhywbeth sydd yn lefeinio y cwbl. A dôn ydy hiraeth, a fyddwch chi'n nabod y dôn. Chwara di trwyddo fo ar yr bwrdwn hefyd. Bwrdwn. Na fo, arweinig.
Thank you. Well.
Just to tell our visitors that was a new one. We don't usually sing, and it takes a couple of times to get into the swing of new hymns and songs. But it was on a traditional folk tune called Hiraeth. But the words were about the kingdom of God as living, as be arall.
The need.
Pardon?
The need.
The need? Does not sit there anywhere the geiria. Yr ail beni. Fel, like a seed, and then lastly, like penillola, a treasure. So that's the gist of the hymn. Reit, dewch chi mi jecio, dwi ddim yn siŵr beth sy'n digwydd efo sôn amdano chi. Dwi'n mynd i weld, do'n i'n mynd i weddio. Gweiddwch allan, os oes gennych chi destun gweddi.
Well, seal yr hyn, dwi hefyd.
Ydy'n seal yr hyn, meddio?
Trydyn sy'n tafwyr yn traddodiadol yw seal yr hyn. Felly, dant y bobl ifanc.
Rhaid ni gofio. Diolch i ti, Gwilym.
Gwaith gyda cysbwyllioch a'i sefydlwyd rhaid yn ymwneud yn amlau gwerth cysnogion yn ei gwaith cymhadol ar ymwneud â'r ymwneud
â'r ymwneud. Ie, diolch Carys. Asylum Seekers, gweithwyr lloches as a prayer subject today and the young people of Wales. Beth arall?
Yn darllen am sefyllfa can y cyfynnu sydd yn Ethiopia a Sudan. A dyn nhw'n ddi beth eraill fel cwrs yn Afghanistan hefyd. Mae yna beryglu newydd mawr yn y tair gwlad.
Diolch i ti, Iwan. Oes, a mae newydd hinsawdd yn effeithio Madagascar hefyd. Dyna bo, let us pray, gawn ni gydweddio. Arglwyd, da ni diolch i ti. Am ryddid i ddod at yn gilydd yma, y bore yma. Ryddid nad oes gan rhai pobl sydd yn byw mewn rhai gwledydd yn y byd yma. Oherwydd i bod nhw dan gaisiwed a dan orthrwm. Ond yma Nghymru ac yma Nghaerdydd, da ni'n cael ryddid i dygeisio di. Ac i daddoli di. A diolch am gael bod yn rhan o deulu Iesu Gris. Da ni'n trysori yr ffaith yn bod ni yn rhan o gymuned pobl ffydd drwy gyfrwng Ebenezer. A'r cymuned ffydd hwnnw'n fwy na dim ond yn cynulleidfa ni. Ond ymestyn ar hyd a lled Caerdydd a Chymru a Phrydain ac Ewrop a'r byd yn ei gyfanrwydd. A bendithiad y bobl fel bod ni'n daddoli di yn llawn bywyd ar y sil yma. A symud y rhwystra yna sydd mor aml yn calona, sydd yn hatal ni rhag dod ger gyfron di ac am ganolbwyntio ar dy gariad ac ar y datguddiad unigryw yn Iesu Gris. Clyma ni yn ymgilydd a chwlwm dy gariad, dyfnha yn ymwybyddiaeth o dy bresenoldeb, neu di'n helpu ni ddeall defengil di. A bod ni mewn oedfa fel hon yn dod fel petai i orsaf betrol yn ffyr. Am bod ni'n cael digon o danwydd i allu byw fel pobl Iesu Grist yn ystod y dyddiau nesaf yma ac yn ystod yr wythnos sydd yn dod. Oherwydd mae'n tystiolaeth ni'n parhau wrth i ni weithio a byw a bod yn rhan o deulu a edrych ar ôl plant a oedolion a tystion yn cymuned. Rho'n erth i ni i wynebu yr wythnos yma yn ffyddio ac yn llawn tystiolaeth i dy gariad di. A da ni yn cyflwyno i ti y pynciau a godwyd y bore yma. We pray for the subject that we're raised, the children of Wales, yr ymgeiswyr lloches, asylum seekers, ac hefyd Ethiopia a'r gwledydd eraill. Da ni'n gweddio dros yn plant a'n pobl ifanc ni ac yn sylweddoli arglwydd fod y dystiolaeth Gristnogol yn brin iawn yn bywydau y teuluoedd Cymru ar hyn o bryd. Ac yn dyheu i fwy a fwy o bobl ifanc a phlant clywed am dy gariad yn yr arglwydd Iesu Grist. Ni di adnewyddu y gwaith hwn. Ni di roi ar galonau rhieni argyhoeddiad o ffydd yn yr arglwydd Iesu. Fel i bod nhw'n gweld pwysigrwydd i feithrin y plant yn y ffydd grisnogol. Ni gweddio dros deuluoedd sydd mewn amgylchiadau anodd ar sil yr urdd fel hyn. Dwi'n cofio am y teuluoedd sydd yn methu dod â dau ben llinyn yn hyd oherwydd bod gwaith wedi mynd, oherwydd nad oes digon o arian, oherwydd bod yna doriadau mewn y buddaliadau. A da ni'n gofyn arglwydd y bydd yn cenedl ni a chenhegloedd Prydain yn lefydd da a chyfiawn i blant a phobl ifanc a theuluoedd gael byw. Da ni diolch i ti am dystiolaeth yr urdd a'i ddylanwad o'r arnan ni dros y degawdau ac am y modd maen nhw wedi cadw at yr arwyddair i fod yn ffyddlon i Gymru, i Gydwyn ac i Gris. Da ni'n cofio am yr ymgeiswyr lloches. We pray for the asylum seekers who come here to Cardiff and we pray that we will be able to look after them. Da ni'n gwybod fod yr urdd yn gweithio yn yr cyd-destun hwn ar hyn o bryd. A ni di atal unrhyw gasineb tuag at bobl o dras gwahanol. Da ni am i bobl sydd yn ffoi o beryglon a thrais yn ei gwledydd i hunan i deimlo croeso a diogelwch yma yn ein plith ni. A da ni'n gwybod fod yr arglwydd Iesu yn gwrthweithio casineb a hiliaeth oherwydd tydi hynny ddim yn rhan o dy deyrnas di. A cyfeirion dros y gwledydd y cyfeiriodd ifan atyn nhw. Da ni'n meddwl am Ethiopia. Da ni'n meddwl am Madagascar. Ifan, atgoffa mi be oedd y wlad arall?
Sudan.
Da ni'n gweddio dros Sudan. Ac am y tlodi a'r newyn sydd yn datblygu yn y fan honno mewn byd o ddigonedd. Neu di osgweli di fod yn dda dynnu arweinyddion gwledydd y byd i'w cyfrifoldeb tuag at y bregus o fewn i'n cymunedau ni. Am bod ni fel gwledydd cyfoethog yn bod llawer fwy hael tuag at ein cyd-dynion. Cliw gweddi, oherwydd y bod ni'n gofyn hyn, yn enw Iesu Grist am dysgodd i weddio gan ddweud ein tad yn egoi. Sefod i'n herbyn, a ffaid am dwy'n i brawd, ond gwared ni'n rhan dŵr, oherwydd eiddo ti yw'r deyrnas, a'r gallu a'r gwybodaeth.
Amen.
Amen. Amen. Diolch yn fawr. Gai ofyn i Jill dod ymlaen i ddarllen, os gwelwch yna.
Dameg y wledd fawr. Clywodd un o'r bobl oedd yn eistedd wrth y bwrdd hyn a dywedodd wrth Iesu, mae'r rhai bydd yn cael bwyta yn y wledd pan ddaw Duw i ddeyrnas wedi ei bendithio'n fawr. Atebodd Iesu, roedd rhyw ddyn wedi trefnu gwledd fawr a gwahodd llawer o bobl iddi. Pan oedd popeth yn barod, anfonodd ei was i ddweud wrth y rhai oedd wedi cael gwahoddiad. Dewch, mae'r wledd yn barod. Ond yma bob un ohonyn nhw yn dechrau hel esgusodion. Dyma un yn dweud, dwi newydd brynu ychydig o'r dir ac mae'n rhaid i fi fynd i'w weld. Neu di fe esgusodi fi os gweli di'n dda? Dyma un arall yn dweud, dwi newydd brynu 5 par o ychen, a dwi'n mynd i roi prawf arnyn nhw, neu di fe esgusodi fi os gweli di'n dda. A dyma un arall eto yn dweud, dwi newydd priodi, felly allai ddim dod. Felly mae'r gwas yn mynd yn ôl a dweud wrth ei feistr, beth oedd wedi digwydd. Roedd y meistr wedi gwylltio ac meddai wrth y gwas, dos i'r dre ar unwaith a thyrd ar bobl sy'n cardota ar y strydoedd i mewn yma. Y tlawd, y meddedig, bobl sy'n glof ac yn ddall. Pan ddaeth y gwas yn ôl, dwedodd wrth ei feistr, Sir, dwi wedi gwneud beth wedais ti, ond mae yna le ar ôl o hyd. Felly dyma'r meistr yn dweud, dos allan o'r ddinas i'r ffyrdd a'r lonydd yng nghefn gwlad. Perswadia'r bobl sydd yna i ddod. Dwi eisiau i'r tŷ fod yn llawn. Bydd yna ddim lle i neb o'r neb bobl hynny gafodd ei gwahodd. Fydda nhw ddim yn cael tamed o'r wledd dwi wedi ei threfnu.
Diolch yn fawr i chi, Jill. A dyna, da ni'n mynd i edrych arno fo yn sydyn. We're going to look at the, not parable. Yeah, parable? Parable of the feast. And Jesus compares the kingdom of God to a grand banquet or a feast. And then I'll mention three things. Those who were invited, those who refused the invitation, and then those who were re-invited at the end of the parable. And it's in Luke chapter 14. Dameg y wledd fawr. Yn penod 14 o Luc, mae Iesu'n cael gwahoddiad i fynd i gael pryd o fwyd efo arweinyddion y Phariseaidd. A mae o'n eistedd yno, ac wrth iddo fo eistedd, mae'n sylwi ddechra bod pawb yn tyru i fynd i'r prif fwrdd, top table. A mae nhw yn rhithro i fynd yno er mwyn iddyn nhw fod yn bwysig. Ac ar ddechrau penod 14, mae Iesu yn rhoi dameg bach ynglyn â bod yn ostynedig, about humility, bod yn ostynedig. Nid i drio bod yn bwysig, ond i fod yn ostynedig a gwasanaethu pobl. Ac yna, ar ddiwedd, ar ôl iddo fo ddeud yr ddihareb honno, mae un o'r bobl sydd yn bwyta, un o'r Phariseaidd falle yn dweud, mae rhai fydd yn cydbwyta yn y wledd pan fydd Duw yn teyrnasu wedi bendithio yn fawr. A mae Iesu'n edrych ar y dyn yma ac yn meddwl, ydy hwn yn ddilys, ydy o yn ddiffiant yn be mae o yn ei ddweud. Ac yna mae Iesu Grist yn adrodd y ddameg mae Jill newydd i ddarllen nawr. Dwi eisiau aros am eiliad hefo'r syniad o wledd. I want us to think about this idea of a feast, that the kingdom of God is similar to a feast, yn debyg i wledd fawr. Mi oedd yr Iddewon yn gyfarwydd â gwleddoedd, oedd yn ei joio gwleddoedd mas draw. Oedd y Phariseaidd yn cael gwleddoedd. A mi oedd nhw yn gwybod fod na broffwydoliaethau yn yr Hen Testament yn sôn, pan fydd y Mesia yn dod, mi fydd na wledd fawr. A dyma adnodau o Esaia 25, the prophet Isaiah, chapter 25. Ar y mynydd hwn, bydd yr arglwydd hollbwerus yn paratoi gwledd o fwyd blasus i'r cenhedloedd i gyd. Gwledd o winoedd aeddfed, bwyd blasus gyda'r gwin gora. Felly pam fysa'r Mesia'n dod, pam fysa'r teyrnas Duw yn dod yn ei nerth ac yn ei fferffeithrwydd, mi fysa yna wledd fawr. A mi oedd yr Iddewon wrth gwrs yn meddwl am Cenedl Israel wrth y top table, hefo'r Mesia ac hefo'r holl alluog ei hun, yn bwyta yr bwyd blasus ac yn yfed y gwinoedd gorau hefo'i gilydd yn y fan honno. A mae'r Iesu'n carhau hefo'r darlun yma. Yda pan ddaw teyrnas Duw yn ei fferffeith, yn ei chyflawnder, mi fydd o fel
gwledd. A da ni'n gwybod beth ydy gwledd. Da ni wedi cael lot ohonyn nhw'n diweddar. Mae pobl yn priodi, mae gwylyn wedi priodi. Gwledd fach gaso ni'n rhiodas gwylyn. Nid yn fawr. Ond da ni'n edrych ymlaen fel eglwys. Pryd y byddwn ni cael gosod y byrdda fanna, gosod bwyd ar y byrdda, dod â ffwdina a gwledda hefo'n gilydd. A mwynhau cwmni yn gilydd. A bwyta a gyfed gyda'n gilydd. A cymdeithasu hefo'n gilydd. Oherwydd mae teirnas Dduw, meddai Iesu, yn debyg i wledd. Mae'n digwyddiad hapus, mae'n digwyddiad llawen, mae'n digwyddiad cynnes, gwledd. Pan mae Dduw yn teirnasu, mae o'n debyg i wledd. Da ni'n bob amser yn rhoi dy darlun hwnnw fel Cristnogion ydy. Cys da ni weithiau'n gwneud yn haddoliad, yn lledd, yn ddigynwr, yn brydd glwyfus, na chi aed da, brydd glwyfus. A bod na elfen weithiau, digalon yn yn haddoliad ni. A mae Iesu'n deud, mae teirnas Dduw, pan mae Dduw yn teirnasu, mae o fel gwledd. A mae gwledd yn rhywbeth llawen. Mae gwledd yn rhywle sydd lle da chi'n cael eich digoni hefo'ch gilydd o amgylch y byrdda. Pan da ni'n gwahodd pobl ata ni, pan da ni'n gwahodd pobl i ffydd yn Iesu, pan da ni'n sôn am y newyddion da, da ni'n sôn am rhywbeth llawen. Mae'r anghylion yn dod ar enedigaeth i'r Iesu. Rwyf yn coeddi chwi newyddion da o lawenydd mawr yr hwnna fydd i'r holl bobl. A da ni angen meithrin yr ymdeimlad o bledd a llawenydd a chynhesrwydd a chroeso i bobl ata ni ac i gyd destun Cristnogol. Ac wrth gwrs, dwi'n mynd i sôn am dri pheth. Yn Saesneg oedden nhw'n gwneud hyn, ond yn Gymraeg dwi wedi cael tair y gwahoddiad, y gwrthodiad ac y gweddill. A byddai'n mynd trwy'r ein yn reit handi y bora yma. Y gwahoddiad, mae'n sôn ar y sleid nesaf, ategol Iesu roedd rhyw ddyn wedi trefnu gwledd fawr a gwahoddodd lawer o bobl iddi. Felly mae'r meistr yn gwahodd pobl i'r wledd yma. A'r trefn i ddewig oedd i bod nhw'n anfon dau wahoddiad. Y beth cyn y wledd ei hun, mi oedden nhw'n anfon rhywun allan i ddeud wrth bobl, ar dydwch ddydd Sul 21 o Dachwedd, mi fydd na wledd yn cael ei chynnal. Dach chi'n gallu dod? A wedyn oedd pobl yn deud wrth y gwas, o'n i checio fy nyddiadur, ac oedden nhw'n checio fy nyddiadur, a wedyn, ond dwi'n rhydd ar y dyddiad yna. Mi fyddai'n gallu dod, 21 o Dachwedd. Ond yn y fan yma, mae yna ail wahoddiad yn cael ei anfon. A ddewn ni at hynny mewn eiliad. Oherwydd mae'r gwas yn mynd allan am yr ail dro at bobl oedd wedi derbyn y gwahoddiad cyntaf. A mae'r efengyl Gristnogol yn rhoi gwahoddiad i bawb i wledd Dduw. Mae Dduw wedi paratoi bob ddim ar ein cyfer ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae o di agor y ffordd rhyngon ni a Iesu Grist ei hun. Ac yn Iesu mae Dduw yn ei hilioni. A da ni'n cofio am berson Iesu, a'i gariad, a'i groes, a'i atgyfodiad, a phob peth ynglyn â fo wedi gwneud gwledd. A da ni'n gwahodd yn gilydd, a da ni'n gwahodd pobl eraill, dowch i'r wledd. We invite people to the feast of the kingdom of God. And this invitation is to everyone. A mae'r gwahoddiad drosodd a drosodd yn dydi Eseia 55. O deuwch i'r dyfroedd bob un sydd a syched arno. Dowch, da chi'n sychedu, da chi isio bwyd, dowch i'r wledd. A deuwch ataf i bawb sydd yn flinedig ac yn llwythog ac mi asmwyth ar gwahoddiad i gredu ac i ddilyn yr arglwydd Iesu Grist. Emyna de, mi glywad dyna'r lais yn galw arnaf i tird, tird at Iesu, tird i ddilyn. Mi glywais lais yr Iesu'n dweud Tyr ata fi yn awr, blinderog un, cei ar fy mron, roi pwys dy ben i lawr. Felly mae'r efengil yn gwahodd pobl, a da ni fod i barhau wneud hyn heddiw yma, ar ddyn syl, 21 o dachfed, ac i'r dyfodol, bod ni'n gwahodd pobl at yr arglwydd Iesu, ac i'r wledd y mae Duw wedi pharatoi ar ein cyfer ni. Y gwahoddiad. Yr ail beth ydy y gwrthod neu'r gwrthodiad. People refuse the invitation to the feast. A da ni'n gweld bod yna dri rheswm neu esgus yn cael ei roi am beidio derbyn yr ail wahoddiad. Rwy'n tyfa rai ni'n nodi bod yna fwy nag un haen i'r ddameg. Mae yna elfen o bod Iesu'n siarad hefo Iddewon yn y ddameg yma, hefo criw o Phariseaidd, bod cenedl Israel wedi cael gwahoddiad drwy'r canrifoedd i ddod at Dduw, i fod yn bobl i Dduw. Ac yn yr arglwydd Iesu, mae nhw rwysyd yn cael ail wahoddiad fel pobl. Ond bod cenedl Israel amlach na ffeidio wedi gwrthod y gwahoddiad, ac yna bod yr gwahoddiad i'n mynd allan i'r cenhedloedd ar ddiwedd y ddameg. Mae yna elfen arall ar gyfer pobl grefyddol. Pobl sydd yn meddwl, da ni'n iawn a da ni'n gyfforddus efo Duw, popeth yn dda. A mae'n herio pobl sydd yn grefyddol i ystyried, ydych chi wedi derbyn gwahoddiad Duw o ddifri? Ynta, ydych chi'n rhoi rhywbeth i beidio a dilyn yr arglwydd Iesu mewn gwirionedd? Oherwydd mae Duw yn mynd i wahodd pobl o bob math i mewn i'w deyrnas. Os da chi'n mynd erbyn, mi fydd yr alwad, mae'r alwad yn mynd allan i wahodd. Felly mae yna haen fel yna, mwy nag un haen i'r ddameg. Ond y tri esgus sydd yn cael ei roi ydy, mae'r un cyntaf dweud, dwi wedi prynu darn o dir, a bod some land, so I can't come to the feast, dwi wedi prynu darn o dir, a mae'r rhaid i mi fynd i weld. Dwi'n mynd esgus da iawn ydy, di'r darn o dir ddim yn mynd i fynd i ffwrdd yn ola. O, lle mae'r darn o dir di fynd? Mae'r rhaid i mi fynd i weld o rwan. Doedd y person ddim eisiau dod i'r lef. Doedd o ddim eisiau derbyn y gwahoddiad. Allwn ni gymhwyso hwn fel, da chi bod, eiddo ni, yn cyfoeth ni, bod ni'n rhoi blaenoriaeth i'r pethau hynny o flaen Duw a Iesu Grist yn bywydau. Ac felly bod y ddameg yn gofyn i ni, lle mae Duw yn eich blaenoriaethau chi o wythnos i wythnos? A da ni'n gwybod sut mae pobl yn yr oes yma'n gallu cael obsesiwn am gyfoeth a phethau materol, a does na'n lle i bethau ysbrydol ac i Dduw. Mae'r ail un yn prynu 5 ar o ychen, so mae'n rhaid bod o'r reit gefnog i gael 10 ychen, a mae'n rhaid iddo fo fynd i gweld nhw. He bought some oxes and he said, I can't come to the festival, I'll have to the feast, I'll have to go and see the oxen. 5 o ychen, a dwi'n mynd i roi prawf arnyn nhw. Oedd o ddim yn ddoeth iawn yn prynu cyn rhoi prawf arnyn nhw. Wneud i fesgu sodi fi os gweli di'n dda. Unwaith eto, oedd o ddim yn reswm. Oedd nhw'n bethau, mae sôn am hynny mewn ilian. Allwn ni dweud yn yr oes fodern bod rhain fel yn gwaith, yn gyrfa a pethau da ni'n ystyried yn bwysig. A bod ni'n rhoi rheini o flaen Duw ar arglwydd Iesu. A'r cwestiwn eto di, be di'ch blaenoriaeth chi yng nghyd-destun y ffydd yn yw? Ac yna mae'r trydydd yn dweud yn syml, yn yr cyfeithiad William Morgan, mi a gymerais fraig. A dwi bob amser yn chwerthin wrth feddwl am hwnnw, clywed hwnnw, oherwydd pam o'n i'n wynidog ifanc, flynyddoedd maith yn ôl, mi yna ddau gymeriad yma Malcolm yn gyfarwydd ag un, Tudor Lloyd-Jones, fion Seion Drefach yn wynidog, mae fab o wynidog yn y nawr, a Arwyn Phillips yn Rhos Llanerchrigog. Ac o'n i'n mynd i ysgol haf y gweinidogion ac o'n i'n gofyn, well, pam di hwn a hwn ddim di dod, Lenny? Ac o'n tiwdor yn dweud, Alun Bach, mi a gymerais wraig ydi hanes o. A dyna dwi'n gysylltu, mae rhaid i ddeud o'n tiwdor ac arwyn wedi edrych ar ôl gweinidogion ifanc. Oedden nhw'n gefnogol, oedden nhw'n cymryd ni o'r neilltu ac oedden nhw'n hannog ni i barhau. A mor bwysig ydy o'i weinidogion hun a Cristnogion hun i annog pobl ifanc bob amser. Oherwydd dydy o ddim yn rhwydd bod yn Gristion ifanc yn y dyddiol. Da ni'n gwybod fel pobl hun pa mor anodd ydy o. Ond mae eisiau ni gymryd pobl ifanc o dan yn hadain a'i meithrin, a'i hannog nhw. Nid i condemnio nhw. Nid tynnu'r bwynt o'i hwylio nhw. Ond i hannog nhw i ddilyn Iesu. Mi a gymerais wraig. Wrach na hwn oedd efo'r heswm gorau o'r tri mewn gwirionedd ydy. Chwna te. Ond, mae'n golygu teulu dydy. Mi a gymerais wraig. Mae'n golygu teulu. Sa chi'n meddwl ni, mae hwnna'n iawn ar glwydd Iesu. Mae hwnna'n iawn. Ond beth yw'r flaenoriaeth? Hefo'r tri yma, de? Y ffordd orau edrych ar ôl eich eiddo, y ffordd orau i ddilyn eich gyrfa galwedigaeth, y ffordd orau edrych ar ôl eich teulu, ydy bod mynd i'r wledd, mynd at yr arglwydd, mynd at Dduw, dod at Iesu Grist, byw mewn perthynas efo fo, a dilyn eich gyrfa, edrych ar ôl eich teulu, edrych ar ôl eich eiddo. Ni'n deud mae'r Iesu, peidiwch a gwneud rhain, ond dowch i'r wledd, oherwydd ydych chi'n cael danteithion yn y wledd sy'n paratoi chi i wneud hyn yn effeithiol. Ac yna'n ola, y gweddill, the rest, y gweddill. Felly dyma'r gwas yn mynd yn ôl a dweud wrth ei meistr, beth oedd wedi digwydd? Roedd y meistr wedi gwylltio, meddai wrth y gwas, dos i'r dre ar unwaith, a thyrnod ar bobl sy'n cardota'r ysgrydoedd i mewn yma, y clawd, y methedig, pobl sy'n gloff ac yn ddall. Felly mae yna le wrth y byrdda, a mae'r gwas yn mynd allan, there's still room at the tables, and the gwas, servant is sent out to the fields, to those in need, the poor, the disabled and the blind to come to the feast. A dych chi'n gweld yr ergyd? Oedd y Phariseaid eisiau byrdda mawr, ond oedden nhw'n gwrthod y gwahoddiad. Ac felly mae Duw yn dweud, mae'r gwahoddiad yma ar gyfer pawb a phob un. Ac yn aml iawn, mae'r difreintiedig yn fwy parod i ymateb i'r newyddion da na'r breintiedig a'r cyfforddus. A da ni'n gweld hynny heddiw ar hyd a lled y byd. Lle mae'r Efengyl yn tyfu? China, India, De America, Rwsia. Mae'r Efengyl yn tyfu, mae pobl yn ymateb a mae llawer iawn ohonyn nhw yn ddifreintiedig, yn glawd, yn bethedig, yn gloff ac yn ddall. A da ni angen cyhoeddi y gwahoddiad yma yn fwy clir yn y dyddiau ni i bobl Cymru a'r byd i ddod i'r wledd. A dyna'r rhan o'n gwaith ni fel eglwys yn y cyfnod anodd yma yn ysbrydol ydy'n bod ni'n rhoi gweithgareddau sydd yn gwahodd pobl i'r wledd. A pennill i orffen. A verse to finish, William Williams Pantycelyn, hyfryd lais Efengyl Hedd sydd yn galw pawb i'r wledd. Mae gwahoddiad llawn at Grist, oes i'r clawd newydnod trist. Pob cyflawnder ynddo cewch, dewch a chroeso glodion dewch. Er mwyn i enw. Amen. Mewn pythefnos, mi fyddan ni'n meddwl am y Nadolig ac am yr ymgnawdoliad ac yn troi yn golygon. Ac felly dwi'n gorffen yr gyfres bach yma ar y ddamhegion y deyrnas bore yma. Da ni am gannu rhai o eiriau Pantycelyn. Welen dyfod ar y cwmwl, mawr yw'r enw sydd o'n awr. ar ei fraich ac ar ei forddwyd ysgrifennwn ef i lawr. Halleluia. Croeso, groeso ar y fwy'n o'n. Ar y dôn, Carys?
Helmsley.
Diolch yn fawr i chi. Diolch am y cwmni y bore yma. And thank you for coming to receive the check. And may God bless you now and in this week. Gawn ni rannu'r gras. Let's say the grace.
Gras yn hadwyd Iesu Grist, a chariad Dyw, a chlyfas yr Ysbryd Glân, a ddod y gadiwch, o'r awr hon, hyd byth. Amen.